Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada sentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, apaiza, alaxe deitzen zioten. Egilea, William Burroughs. Itzultzailea, Danele Sarriugarte. Sarrera, ahotsa eta edizioa, Edu Lartzanguren. Honelaxe dio Edu Lartzangurenek atal honetarako prestatu duen sarrerak. William Burroughs, bit belaunaldiaren aita bitxia da. Bit bat, Avant la lettre. Izan ere, Allen Ginsberg eta Jack Kerouac baino 10 bat urte zaharragoa zen, eta sekulako eragina izan zuen haiengan. Burroughs kalkulagailua izenekoaren asmatzailearen iloba zen. Aitonaren asmakizunek aberasturiko familia batean jaio zen, eta Harvarden ikasi zuen ingeles hizkuntza eta literatura. Gero, graduondoko ikasketetan, antropologia. Horren ostean, medikuntza ikasten egon zen Bienan. Politoxikomano bihurtu zen gaztetatik, eta bera kontrakoa idatziarren, hil arte izan zen jonki bat, droga batekoa edo bestekoa. Drogak, heriotza eta homosexualitatea dira haren literaturako ohiko gaiak bizitzan izan ziren legez. Azken osagai horretaz, Dennis Cooperrek hau idatzi zuen. Jean Genet, John Ritchie eta Ginsbergekin batera, Burroughsek homosexualitatea gauza guai eta intelektual gisa agertarazten lagundu zuen, eta horrela, ikutu delizioz bat eman zioten gehi askape mugimenduari. Zenbait komplikazio dela eta poliziaren jasarpenetik iesi, Mexikon hartu zuen babez. Hiriburuan gertatutako heriotza bat erabakigarria izan zen Burroughsen bizitzan eta literatura ibilbidean. Izan ere, 1941. urtean, Joan Volmer bikotekidea tiroz hil zuen Burroughsek. Askotan bezala, mozkortuta zeuden biak, eta askotan bezala, lagunak entretenitzeari ekin zioten Guillem Tell jolas batekin. Volmerrek edalontzi bat jarri zuen buru gainean, eta Burroughsek tiro egin zuen, ontzia hautsi eta bere trebesia erakusteko. Zeozek nire eskua mugitu zuen, esan zion gero poliziari. Burroughsek espiritu itxusi delako bati egotzi zion gertaturikoaren erantzukizuna, eta serio idazteari ekin zion, zulotik ateratzeko. Horren frutua izan ziren, Jonki, Queer eta The Naked Lunch eleberriak. Joanen heriotzak, harremanetan jarri ninduen inbaditzailearekin, espiritu itxusiarekin, eta bizitza osorako borrokara behartu nau, non idaztea den nire irtenbide bakarra. Inbaditzailea, lenguaia da Burroughsentzat. Hortik haren leloa. Lenguaia, birusa da. Lenguaiak eta horretatik eratorritako arrazoimenak preso du gizakia. Bizitzaren arerio, birus, inbaditzaile edo espiritu itxusi, horren kontrako borrokari eskaini zion Burroughsek bere lana. Honela dio Burroughsek The Place of the Dead Roads testuan. Kristauen jainkoa izan bada. baina bera ez da sortzailea. Beste baten lana lapurtu egin zuen, bere espezie bizkarroiaren irudi eta antzera. Kristauen jainkoa, eta berdin ala ere, putakume berekoia da, denok gurutzean ilegin nahi gaituena. Gure energia behar du, berezko energiarik ez duelako. Jainkoa, bizkarroia, birusa, espiritu itxusia, hainbat esamolde erabiltzen ditu Burroughsek oinarrizko ideia hau adierazteko. Idazkeraren eta lenguaiaren izaera ambiguaren arazoan sartuta dago. Lenguaia gaitza da, baina baita ere idazlearen tresna. Burroughs pertsonaiak eta haren literaturak sekulako eragina izan dute, letre munduan zein pop kulturan. Gaur Xerezaderen artxibora dakargun ipuina esaterako, Burroughsek berak irakurrita, Kurt Cobainen gitarra distortzionatuarekin nahaztu zuten disko gisa argitaratzeko 1983. Urtean. Bilatu ezazue interneten. Apaisa, alaxe deitzen zioten gaurko historio hau, laburra da. Exterminator bilduman argitaratu zuten lehen aldiz 1963. Urtean. Jonkien gaia hartzen du berriz Burroughsek lantxo honetan, bere lanetan tipikoa den umore beltz gordinaz, baina baita xamurtasun bitxiaz ere. Entzun dezagun bada, apaisa, alaxe deitzen zioten, Danele Sarriugarteren itzulpenean eta Edu Lartzangurenen ahotsean.
Laguntza txiki bat, tuberkulosia borrokatzeko.
Gabon gaua, drogazale zar bat egu berrietako karitate zigilutxoak saltzen, North Park kalean. Apaiza, alaxe deitzen zioten.
Laguntza txiki bat, tuberkulosia borrokatzeko.
Jendea presaka pasatzen zen haren albotik. Itzal grisak urruneko paretetan. Berandutzen ari zen, eta artean dirurik ez, lortzeko. Alboko kaleskaran zabiatzean, lakuko haizeak jozuen, labanaren ahoak bezala. Taksi bat gelditu zen apur bat aurrerago, farola baten azpian. Mutiko bat irten zen bertatik maleta batekin. Mutiko argala institutuko uniformearekin. Aurpegi ezaguna, esan zuen apaizak berekiko, ataritik begira. Aspaldiko zerbait zekarre gogora. Mutikoa, hortxe, jakako botoiak askatuta, praketako patrikan txampon bila taksi gidariari ordaintzeko. Taksiak alde egin zuen kalekantoitik. Mutikoa eraikinera sartu zen. Bai, agian bai. Maleta han zegoen, atarian. Mutikoa inundik ageri ez. Giltzak hartzera joango zen, ziurrenik, azkar ibili behar. Apaizak maleta hartu zuen eta kalekantoiran zabiatu zen. Eginda! Maletari begiratu, ez zirudien mutikoak zeukan maleta berbera zenik, ez da zein mutikok edukiko lukeen maleta mota ere. Apaizak ezin zuen asmatu zergatik iruditzen zitzaion hain zaharra maleta hura. Zaharra eta zekina, kalitate eskaseko larrua eta astuna. Obelitzateke barruan zer duen begiratzea. Lincoln Parkera sartu zen, toki bakarti bat topatu, eta maleta ireki zuen. Moztutako bianka, azal iluneko gizon gazte batenak, hankaile beltz dizdiratxuek dirdir egiten zuten farolaren argi ahularen pean. Hankak indarrez sartuak zituzten maletan, eta apaizak belaunarekin bultza egin behar izan zion atzealdetik, behingoan atera zitezen. Hankakene, esan zuen, eta bizkor urrundu zen maleta eskuan. Baliteke dolar gutxi batzuk ateratzea lortzeko lain. Erosleak susmo horpegi susnatu zuen maleta.
Nola baiteko usain bitxiadik.
Larru mexikarra besterik anez duk?
Ba, morroiak etzian behar bezala ondu.
Erosleak maletari begiratu zion gaitzespen hotzez.
Etzekiat behar bezala kabatu zian ere dena delako animalia.
Iruduk eskein dezakedan onena, eta min ematen dik.
Baina gabonak dituk, eta apaizaiz.
Hiru bilete ipini zituen apaizaren eskuzikinean, mailaren azpitik. Apaiza kaleko itzaletan galdu zen, narras eta isil. Hiru zentimo ez ziren nahikoa poltsa bat erosteko. Gutxienez bostekoa behar zen. Esazak, akordatzen adi zaharraren karrankaz. Ark esan zianaz, ez berriz itzultzeko zorniskian hiru zentimoak ordaindu ezian.
Ez hoxe, ez zuen ba azukreko eskor bat izan.
Hiru sentimo miserableren gatik marruka. Sendagilea etzen sobera postu apaiza ikustean.
Tira, zer naidek, esan nian.
Apaizak hiru bilete jarri zituen mai gainean. Sendagileak poltsikoan sartu zuen dirua, eta garrasika hasi zen.
Arazoak izan dizkiat, jendea ibili duk hemendik bueltaka. Lizentzia galdu zezakeat.
Apaiza bertan geratu zen, besterik gabe, zahar eta astun, droga urteen poderioz, sendagilearen parean.
Ezin diat errezetarik eman.
Sendagileak tiradera bat ireki zuen, eta botilatxo bat irristatu zuen mailaren beste alderantz.
Hori duk bulegoan zaukadan guztia.
Sendagilea altxatu egin zen.
Artzak eta alde hemendik.
Oihu egin zuen, ero baten moduan. Apaizaren aurpegiera etzen aldatu. Sendagileak zera gehitu zuen apur bat bareago.
Azken batean, profesional bat nauk. Eta enindukeki bezalako jendila jarengatik kezkatu behar.
Hori alduk niretzat zaukaken guztia. Gramo laurden miserable bat.
Ez aldizkiak bosenti molabako.
Alde mendik, poliziari deituko zioat bestela. Zin egiten diat.
Ados jauna, banoa.
Jakina, hotza egiten zuen, eta tokia urruti zegoen oinez joateko. Pentsio bat, kale zarpail bat, gela bat azkenengo solairuan.
Eskailera hauek...
Egin zuen ez du lapaizak. Bere burua pentsioko barandatik gorantz bultzatuz. Komunera joan zen, lauza horiak hormetan, komunzuloa tantaka, eta erremintak hartu zituen konketapetik. Paper marroian bilduta, atzera bere gelara. Tanta kontagailuko apur guztiak hartu zituen. Besoaren goialdean batu zuen mauka. Orduan, hauen bat aditu zuen ondoko atetik, 18. gela. Mutiko mexikarra bizi zenan. Apaizak behin baino gehiagotan zuen ikusia eskaileretan, eta bazekien mutikoa drogatan zebilela. Baina ez zion sekula ezer esan, ez zuelako gazteekiko loturarik nahi. Berri txarrak dakartzate munduko hizkuntza orotan. Apaizak dagoeneko nahikoa berri txar jasoak zituen bere bizitzan, hauena entzun zuen berriro. Senti zezakeen hauen bat. Ondotxo ezagutzen zituen bai hauena, bai horren esan naia. Agian istripuren bat izan dik, edo nola ere zindian nire botika paiztiarraz bakean gozatu, paretaz bestaldeko soinu horrekin. Pareta finak, badakizu. Apaizak xiringa utzi zuen, pasabide hotza, eta 18. gelako atea jo zuen. Kien ez? Apaiza nauk, mutiko, alboan bizi nauk. Norbait, aterantz zetorren, errenka. Morroloa askatu zuen. Antxe bertan zegoen mutikoa, barruko galtzak soinean, begiak beltz, oinazearen oinazez. Erori egin zen, apaizak oheraino lagundu zion. Zer gertatzen duk, seme?
Nire hankak dira, senyor, arrampak ditut, eta botikari gabenago.
Apaizak arrampak ikus zitzakeen, egurrezko korapiloak balira bezala hanka gazte haietan. Hanka hile ilun, dizdiratxu, beltzak.
Duela urte batzuk min hartu nuen bizikleta lasterketa batean, eta orduan hasi zitzaizkidan arrampak.
Eta orain, hanketako arrampak ditu. Drogak kobratutako interesekin batera. Apaizarra bertan gelditu zen, mutikoaren nahuenak sentituz. Burua makurtu zuen. Errezatzen nariko balitz bezala. Gelara itzuli eta tanta kontagailua hartu zuen.
Gramo laurden bat besterik ez duk, mutiko.
Ez dut asko behar, senyor.
Mutikoa lo zegoen, apaizak 18. gelatik alde egin zuenean. Bere txokora itzuli eta ohean eseri zen. Eta orduan kolpatu zuten, elur isil eta astuna balira bezala, drogazko atzo gris guztiaiek. Bertan eserita, jaso zuen azken argiune orban gabea. Eta apaiza bera, apaiz bat zenez, etzion inori deitu behar izan.
Entzun duzu, apaiza, alaxe deitzen zioten. Egilea, William Burroughs. Itzultzailea, Daniel Sarriugarte. Sarrera, ahotsa eta atal honen edizioa, Edu Lartzanguren. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan, Leioan eta Mungian. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara? Erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!